dan, 14. sati, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Milan Ešić. Na početku emisije najvažnije vesti: 148 osoba poginulo u padu putničkog aviona na jugu Francuske. Odložen početak suđenja žandarmima zbog optužbi za prebijanje Andreja Vučića i Predraga Malog. U Nišu preminula dva pacijenta sa sumnjom na grip. Predstavnički dom Američkog kongresa zatražio slanje oružja Ukrajini. Odloženo otvaranje Tuniskog nacionalnog muzeja, nedavne mete terorističkog napada. Sutra oblačno, temperatura do 15 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, uoči početka suđenja žandarmima optuženima za napad na braću premijera i gradonačelnika Beograda tokom prošlogodišnje parade ponosa, zastupnica prvooptuženog Ivana Pavlović kaže:
mi smo duboko uvereni da u ovom slučaju, odnosno predmetu, neće biti mesta politici.
Sutra se obeležava početak, Srbija obeležava početak NATO bombardovanja 99. godine, spoljnopolitički komentator Boško Jakšić primećuje.
Potpuno se zaboravlja na izbegličke kolone kosovskih Albanaca. U međuvremenu je stvoren mit da to nisu bili istinski događaji gotovo biblijskog egzodusa, već orkestrirana marketinška kampanja CNN-a.
Poslušajte i reeksport jabuka u Rusiju mogao bi da bude ogroman problem, pogotovo ako usledi embargo, kaže Julka Toskić iz Delta Agrara.
Ako se to nažalost desi, to je velika šteta. Govori se o milionskim iznosima, sigurno, znači i mi kao i drugi morat ćemo onda da preusmerimo izvoz na neka druga tržišta, onda će se ići na Bliski istok.
Pre najavljenog vesti, Ljudmila Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Avion Airbus 320 u kome je bilo 148 ljudi srušio se u Južnoj Francuskoj, potvrdila je francuska policija. Letelica u kojoj je bilo 142 putnika i 6 članova posade pala je kod francuskog grada Barceloneta. François Hollande, francuski predsjednik, saopštio je da verovatno nema preživelih.
Il y avait 148.
U avionu je bilo 148 putnika. Uslovi pod kojima se dogodila nesreća navode na zaključak da nema preživelih. To je jako velika tragedija, čije ćemo uzroke utvrditi.
Letelica Germanwingsa saobraćala je na relaciji Barcelona-Dizeldorf. Početak suđenja žandarmima koji se terete za prebijanje Andreja Vučića i Predraga Malog, braće premijera Srbije i gradonačelnika Beograda, odloženo je pošto je nekoliko okrivljenih nije na vreme dobilo optužni predlog i poziv na pretres. Nastavak je zakazan za 20. april kada je planirano iznošenje odbrane optuženih. Bezbednosna informativna agencija negirala je da je privodila pripadnika anarhosindikalističke inicijative, već da je sa njim obavila razgovor na koji se dobrovoljno odazvao. Kako je Tanjugu rečeno u BiH, teme razgovora bile su antiglobalističke tendencije u Evropskoj uniji i dešavanja u svetu levičara. Na infektivnoj klinici u Nišu noće su preminula dva pacijenta sa sumnjom na grip. Medicinska sestra iz Lebana i pacijent rođen 71. rekao je Tanjugu direktor Niškog kliničkog centra Zoran Radovanović. On je rekao da su na klinici zbrinuta 22 pacijenta zbog sumnje na grip. Na intenzivnoj nezi su 3, a na respiratoru 2 osobe. Poslanici Skupštine Srbije će na sednici 1. aprila razmatrati predlog posebnog zakona za projekat Beograd na vodi. Njime bi trebalo da budu utvrđeni javni interesi, posebni postupci eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole za taj projekat, saopšteno iz parlamenta. Prvobitno je o tome po hitnom postupku Skupština trebalo da raspravlja 18. marta. U Srbiji se obeležava 16 godina od početka NATO intervencije 99. u bivšoj Saveznoj Republici Jugoslaviji. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je u Aleksincu da je braneći sebe Srbija branila međunarodno pravo. Godišnjica početka kampanje protiv režima Slobodana Miloševića posle propasti razgovora o rešavanju problema na Kosovu obeležava se širom Srbije u prisustvu državnih zvaničnika. Tim povodom pristalice Srpske radikalne stranke Haškog optuženika Vojislava Šešelja, koji se nalazi na privremenoj slobodi, protestovale su ispred zgrade generalštaba paleći zastave NATO-a, Evropske unije i Kosova. Vesti sveta. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je rezoluciju kojom se predsjednik Barack Obama poziva da pošalje ubojito oružje Ukrajini da bi zaštitila suverenitet. Elliot Engel, predstavnik demokrata u predstavničkom domu.
Naša politika treba da bude jedinstvena. Zato zajednički, kao republikanci i demokrate, a zaista kao Amerikanci, kažemo što je dosta, dosta je. Krizu u Ukrajini ne možemo posmatrati samo kao neki udaljeni konflikt i tuđ problem. Ovaj rat ostavio iza sebe hiljade mrtvih, desetine hiljada ranjenih, milion raseljenih i prijeti stabilnosti u Evropi uspostavljenoj posle hladnog rata.
Ukrajinski ministar energetike Volodomir Demščin izjavio je da Ukrajina planira da prekine kupovinu ruskog gasa od 1. aprila. On je na brifingu u Kijevu rekao da Ukrajini u ovom trenutku ne treba ruski gas i da će jednostavno prestati da ga kupuje. Hiljade ljudi protestovale su u prestonici Afganistana Kabulu zahtevajući pravdu za mladu Afganistanku koja je rulja pretukla na smrt pošto je prethodno lažno optužena da je spalila Kuran. Demonstranti su uzvikivali pravda za Farkundu i smrt ubicama, bojeći lice u crveno u pomen 27-godišnje ubijene devojke. Policija je uhapsila 18 ljudi i suspendovala 18 policajaca u istrazi njenog ubistva. Ponovno otvaranje Tunižanskog nacionalnog muzeja Bardo, koje je bilo najavljeno za danas, odloženo iz logističkih i bezbednostnih razloga. Muzej je prošle nedelje bio na meti terorističkog napada u kome je poginulo 20 stranih turista. Odgovornost za napad preuzeli su ekstremisti Islamske države.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na jugu Francuske je strašna tragedija. Srušio se putnički avion Airbus A320 sa 148 putnika. Reč je o letelici niskobudžetne aviokompanije German Wings koja se nalazila na letu iz Barcelone za Düsseldorf. Francuski predsjednik je potvrdio da u nesreći najvjerovatnije nema preživelih, priredila Mirena Rakela.
German Wings, podružnica njemačke Lufthansa i niskobudžetna aviokompanija sa sjedištem u Kelnu, na svom je Twitteru javila da će izvijestiti medije o nesreći čim bude imala dostupne detaljne informacije, no nešto prije 13 sati oglasila se putem Twittera i Lufthansa majčinska kompanija German Wingsa. Naši su se strahovi potvrdili, ovo je mračan dan za Lufthansu, nadamo se da ćemo pronaći preživjele. No francuski predsjednik François Hollande i premijer Manuel Valls izrazili su bojazan da je svih 142 putnika i 6 članova posade poginulo, iako se još uvijek ne zna uzrok pada aviona. Hollande je na izvanrednoj konferenciji za novinare uputio saučešće obiteljima nastradalih.
Vjerovatno je najveći broj žrtava iz Njemačke. Ja ću također kontaktirati Kraljevinu Španije. Ovo je tragedija, nova avionska tragedija. Istražit ćemo sve okolnosti koje su dovele do ovoga. Naravno, mi ćemo omogućiti sve što je potrebno za njemačke i španske vlasti. Također ćemo pružiti pomoć porodicama žrtava.
U familiji de victime.
Prema srušenom zrakoplovu već su krenule spasilačke službe. Pristup mjestu nesreće je težak i potraga će biti vrlo duga. Ostaci srušenog zrakoplova nalaze se na oko 2000 metara u južnim Alpama, stotinja kilometara sjeverno od francuske rivijere i grada Nice, nedaleko od talijanske granice. Airbus A320 je star 24 godine i jedan je od najstarijih aviona u floti German Wingsa. Većina putnika su bili njemački turisti koji rado posjećuju Španjolsku. Stručnjaci ne žele spekulirati o uzroku nesreće. Naglašavaju da je bio dan, da je vrijeme bilo dobro. Na mjesto nesreće uputili su se i njemački istražitelji zajedno sa njemačkim ministrom prometa. Istragu će voditi zajedno sa francuskim kolegama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na današnji dan pre 16 godina započelo je tromesečno NATO bombardovanje, pre svega Miloševićeve Srbije i simbolično Crne Gore koja je tada još bila u državnoj zajednici sa Srbijom. Kakve su političke posljedice bile tog čina i kakav je odnos u Srbiji danas prema događajima od pre deceniju i po? Branka Mihajlović je razgovarala sa Boškom Jakšićem, spoljno političkim komentatorom.
Da li je Srbija potpuno zaboravila šta se na Kosovu događalo pre početka bombardovanja?
Srbi u tumačenju istorije nekako vole da se fiksiraju za određene datume ili pojave, češće za poraze, a ne za pobede, i čini mi se da je to slučaj i povodom bombardovanja. Potpuno se zaboravlja na izbegličke kolone kosovskih Albanaca. U međuvremenu je stvoren mit da to nisu bili istinski događaji gotovo biblijskog egzodusa, već orkestrirana marketinška kampanja CNN-a. Srbija naravno da s pravom pamti zločin iz Sićevačke klisure kada je gađan voz sa civilima, ali iz memorije je uglavnom su izbrisane egzekucije recimo čitavih albanskih porodica.
Da li je jedna od konkretnih posledica činjenica da Srbija jeste se približila NATO alijansi, ali ostaje izvan nje?
Srbija je u mnogim segmentima se približila NATO. Od organizacije generalštaba do kalibra municije može da se govori o tome da su prihvaćeni standardi NATO-a, da je od ulaska Srbije u partnerstvo za mir mnogo toga učinjeno, da je mnogo veći broj recimo vojnih vežbi sa zapadnom alijansom nego što je broj vojnih vežbi sa Rusima, ali istovremeno se bilo kakvo približavanje vlasti to kriju kao negde kao zmija noge. Ne bih se iznenadio da naredni domaći zadatak ovih vlasti bude ulazak Srbije u NATO. U krajnjoj liniji pogledajmo samo Mila Đukanovića u Crnoj Gori i mislim da je to nešto što bi trebalo da bude put za Srbiju.
Boško Jakšić u razgovoru sa Branko Mihajlović. A na Kosovu se intervencija protiv tadašnje SRJ posmatra kao ključna za povlačenje srpske vojske i policije sa Kosova i uspostavljanje međunarodne administracije. Stvoreni su i uslovi za povratak oko miliona Albanaca sa Kosova koji su zbog nasilja srpskih snaga izbjegli u Makedoniju i Albaniju i druge zemlje sveta. Za Albance na Kosovu današnji dan predstavlja početak oslobođenja, dok za Srbe agresiju javlja Amra Zineli.
Dok su u Prištini puna usta hvale, na severu Kosova protestne šetnje uz poruku NATO generalima da su bombe, sele, smrt. Kosovski lideri smatruju da je intervencija NATO-a bila jedino pravedno i humano rješenje za slobodu kosovskog naroda i povlačenje vojske, policije i nasilne srpske administracije sa Kosova. Premijer Kosova Isa Mustafa je na današnjem zasedanju vlade u ime vlade i u ime naroda Kosova izrazio veliku zahvalnost zemljama članicama NATO-a. Ovaj dan označava početak kraja rata na Kosovu i početak oslobođenja naše zemlje. 16 godina kasnije Kosovo doživljavamo kao slobodnu, suverenu i nezavisnu državu i zemlju koja teži da se integriše u Evropsku uniju. A na severu Kosova sa parastosom, žrtvama i protestnom šetnjom obeležena je godišnjica NATO bombardovanja. Gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić je nakon polaganja cveća na spomenik Istina kod glavnog Ibarskog mosta u tom gradu kazao da je sramna činjenica da je ova vojna akcija nazvana Milosrdnim anđeom, a da su žrtve proglašene kolateralno štetom.
I zato želim s ovog mesta da poručim NATO generalima i svim onima koji su odlučivali da nisu vaše bombe bile milosrdni anđeo, da sve ove nevine žrtve, naši anđeli, nisu kolateralna šteta, vaše bombe su sejale smrt, a sve ove naše nevine žrtve, naši anđeli, imaju svoja imena i prezimena.
Inače, tadašnji portparol NATO-a Jamie Shea obrazložuje vazdušnu kampanju ove alijanse. Vojna akcija NATO podržava političke ciljeve međunarodne zajednice za jedno mirno, multietničko i demokratsko Kosovo u kojoj svi treba da žive bezbedno, kazuje on. S tim ciljem, SRJ treba da prekine sve aktivnosti vojne represije, da povuče svoje snage sa Kosova i prihvati uslove da se sve izbjeglice vrate bezbedno na Kosovu pod zaštitom međunarodnih snaga bezbednosti, kazuje portparol NATO-a Shea. Tadašnji američki predsjednik Bill Clinton je, upoređujući događaje na Kosovu sa holokaustom, kazao da je, citat, NATO okončao namerne i sistematske napore za etničko čišćenje i genocid, završen citat. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Intenziviranje kampanje za ulazak Crne Gore u NATO u toj državi prati ništa manje intenzivna anti-NATO kampanja u kojoj se događaje iz 99. godine potežu kao jedan od ključnih argumenata, što prenosi kolega Petar Komnenić.
Šime Dedović iz Alfa Centra kaže da se u godini odluke o članstvu Crne Gore u NATO-u ta argumentacija protivnika može češće čuti.
ipak moramo imati u vidu da se radi o periodu od 16 godina. Mislim da se uglavnom u posljednje vrijeme, pogotovo ovih dana, koristi u populističke i dnevno-političke svrhe.
Predsjednik Atlantskog saveza Savo Kentara kaže da smatra se NATO intervencija u tadašnjoj Jugoslaviji, citiram, vješto zloupotrebljava.
99. godina je nešto što niko od nas ovdje u Crnoj Gori ne treba da zaboravi, ali isto tako mislim da 99. godine treba da vrlo dobro da svi znamo zbog čega je došlo do bombardovanja, koji su uzroci doveli do tog bombardovanja i da na osnovu svih tih činjenica koje uzmemo u obzir, jednostavno danas razmišljamo o tome kako da se takve stvari ne dese u budućnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
A Kosovo će sutra biti domaćin ministarske konferencije zemalja Zapadnog Balkana. Posebnu pažnju privlači i potvrda da u Prištinu stiže i srpski šef diplomatije, javlja koleginica Amrazineli.
Ova konferencija se organizuje nakon konferencije zemalja Zapadnog Balkana u Berlinu pod pokroviteljstvom nemačke kancelarke Angele Merkel u cilju promovisanja ekonomske saradnje između zemalja regiona. Među učesnicima konferencije biće ministri inostranih poslova i infrastrukture zemalja regije te evropski komesar za susjedstvo i pregovore o proširenju Johannes Hahn, a evropska komesarka za transport Violeta Bulc obratit će se video porukom. Nove konferencije će biti prisutni ministri Srbije, Crne Gore, Albanije, Bosne i Hercegovine te Makedonije. Saznamo da je sve učešće je potvrdio i ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Na polovini emisije još jednom najvažnije vesti. 150 osoba poginulo u padu putničkog aviona na jugu Francuske. Novi su podaci. Odložen početak suđenja žandarmima zbog optužbi za prebijanje Andreja Vučića i Predraga Malog. Predstavnički dom Američkog kongresa zatražio slanje oružja Ukrajini. Sutra oblačno, temperatura do 15 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Početak suđenja pripadnicima žandarmerije optuženima za napad na braću premijera i gradonačelnika Beograda Andreja Vučića i Predraga Malog, kao i na dva pripadnika jedinice vojne policije Kobre tokom parade ponosa 2014. je odloženo jer nekoliko okrivljenih nije na vreme dobilo optužni predlog i poziv za glavni pretres. Okrivljenima se na teret stavlja i krivično delo zloupotrebe službenog položaja, a novi glavni pretres zakazan je za 20. april kada će biti saslušani okrivljeni, dok je za 30. april zakazano saslušanje oštećenih. Advokati optuženih žandarma nadaju se da proces koji sledi neće biti politizovan, rekle nakon odlaganja glavnog pretresa Ivana Pavlović, koja zastupa prvo optuženog Predraga Mitrovića.
Bez obzira na to što javna reč nije štedila Predraga Mitrovića, mi smo duboko uvereni da u ovom slučaju, odnosno predmetu, neće biti mesta politici i mi naravno kao njegovi branioci, a obzirom na činjenično stanje u ovom predmetu, verujemo u oslobađajuću presudu.
Ivana Pavlović, dok se čeka na početak suđenja žandarmima, Veljko Milović iz Policijskog sindikata Srbije kaže da očekuje da u predstojećem sudskom postupku bude jasno utvrđeno ko je u incidentu tokom prošlogodišnje parade ponose, kako kaže, kriv, a ko prav.
Pa ja ne mislim da treba da se završi ni na njima, to treba sud da utvrdi ko je kriv, znate. Ali tu treba proširiti, vidjeti ko je sve bio zašto zadužen tom prilikom tog obezbeđenja, konkretno i žandarmerije. Da li je tu još neki krug ljudi bio za nešto zadužen, da li je to... Mene sve strada tu postoje da će neko da bude žrtvovan zarad nečijih interesa. Pričamo o službi, ne pričamo o politici. Mislim da ne treba da i ti pripadnici BBA ili već ko je bio, da i oni moraju malo da pripaze na to svoje ponašanje. Znači tako bahato ponašanje, ipak treba vidjeti ko je kriv, ko je prav.
Veljko Mijailović, efikasnost pravosuđa jedna je od najslabijih tačaka sistema, pa nije iznenađujuće što brzina reakcije tužilaštva i zakazivanja suđenja u ovom slučaju privlači pažnju. To pokazuje da pravosuđe u Srbiji može da radi brzo kada to želi, kaže za naš program Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava.
Ali ne bih volio da verujem da je to rezultat samo te političke volje koja postoji za ovakvo suđenje. Vidjet ćemo po drugim slučajevima da li je ovo izuzetak ili ovo predstavlja nešto što će biti pravilo i što ćemo vidjeti i u drugim krivičnim predmetima gdje ne postoji ovakva brzina i ne postoji ovakva promptna reakcija. Kada govorimo iz ranijih iskustava, ovi incidenti retko kada dobiju sudski epilog, retko kada se tužilaštvo uopšte pozabavi ovakvim slučajevima, tako da ne znam da li je ovo, kažem, neka izmjena prakse, sad nisam ironičan, ili je samo ovo plod tog političkog nivoa na koji se ovaj slučaj podigao.
Milan Antonijević, više slušajte u našem regionalnom programu i čitajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Carina Srbije danas je sprečila izvoz 60 tona jabuka lažnim poreklom iz Sremske Mitrovice za Rusiju, a ta akcija se dogodila u trenutku kada je Moskva Beogradu dala rok od 10 dana da utvrdi šta se dešava sa velikim količinama tog voća koje preko Srbije stiže na rusko tržište, sumnjajući da se radi o reeksportu. Najveća opasnost nove situacije s voćem, kaže za naš program Julka Toskić iz Delta Agrara, firme koja godišnje na rusko tržište izvozi 20.000 tona domaćih jabuka, je mogućnost da Rusija uvede embargo na poljoprivredne proizvode iz Srbije.
Ako se to nažalost desi, to je velika šteta. Govori se o milionskim iznosima, da sigurno, znači i mi kao i drugi morat ćemo onda da preusmerimo izvoz na neka druga tržišta, što će biti otežano s obzirom da je Evropa upravo zbog tog embarga puna jabuka i da će biti teško pronaći kupce u Evropi, odnosno onda će se ići na Bliski istok. Bilo bi šteta da se to desi zbog par neodgovornih pojedinaca.
Julka Toskić, tako bi samo Delta Agrar, koja 80% proizvodnje izvozi u Rusiju, samo na jabukama svake godine bila na gubitku od 10 miliona evra. U opštini Topola voće za Rusiju se gaji na 13.000 hektara, kako javlja naš dopisnik Branko Vučković. Telefon predsednika opštine Dragana Jovanovića ovih dana je usijan od poziva zabrinutih poljoprivrednika.
Stvarno sa zebnjom sve ovo i osluškujemo i prosto se nadamo da će se nekakvo rešenje iznaći. Mi otprilike na godišnjem nivou samo sveže voće u Rusiju izvozimo oko 12 miliona evra. Odluka ruske vlade kojim bi se eventualno ukinuo izvoz bez carine poljoprivrednih proizvoda iz Srbije za Topolu bi bio katastrofalan.
Poseban problem u čitavoj priči je da je uvoz voća iz Europske unije jeftiniji od domaće proizvodnje, zbog čega se uglavnom događa reeksport, što može ozbiljno da ugrozi i domaću proizvodnju. Poljoprivrednici kažu da su poljske jabuke, za koje se sumnja da preko Srbije idu u Rusiju, duplo jeftinije od domaćih. Julka Toskić.
Evo, možete ući u bilo koji maloprodajni lanac, svuda ćete naći poljske jabuke. Dakle, onda su naši izvoznici jedan deo količina jabuka koji je bio namenjen domaćem tržištu također preusmerili u Rusiju, što može biti jedan od razloga da se taj izvoz povećao, ali svakako ne preko nekih granica, jer se zna kolika je proizvodnja jabuka u Srbiji i koliko se godišnje proizvede.
Kaže Julka Toskić, ovo nije prvi put da pojedine firme iz Srbije krše trgovinski sporazum s Rusijom koji omogućava izvoz bez carine. Pretprošle godine jabuke su već bile tema, dok je letos Rusija ograničila uvoz mesa iz Srbije, jer se sumnjalo da je uvoženo iz Evrope, prepakivano i izvoženo u Rusiju. Ekonomista Miroslav Prokopijević zaključuje da raniji primjeri pokazuju da se ide iz greške u grešku i da je krajnje vreme da se država pozabavi tim problemom.
Pa neće sve da stane zbog toga što je neko nekome uveo sankcije. Neće neko da prestane da jede jabuke i pije votku zato što je neko pod sankcijama. Roba nalazi svoj put, ali tu postoje pravila kako se ta stvar radi. Sad vi ako u takvu operaciju idete neusaglašeno, onda rizikujete da vam se desi da izgubite tržište i za vaše proizvode. Nije dobijena dozvola uvoznika da se plasiraju robe iz trećih zemalja, a to su Rusi. I to je ono što je u čitavoj stvari neodgovorno. I ako se radi ovako na divlje, onda dobijete dvostruko. Izgubite i tržište za svoje proizvode.
Ekonomista Miroslav Prokopijević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Više stotina prosvetnih radnika iz Čačka protestovalo je ispred sedišta školske uprave u tom gradu jer nisu primili zarade za februar, pošto direktori škola nisu želeli da izvrše naredbu ministra Verbića da nastavnicima koji su držali skraćene časove smanje plate. Izveštava Vladimir Nikitović.
Predsednik Unije sindikata prosvetnih radnika Dragan Matijević kaže da su, izuzev dve, u potpunoj obustavi rada sve ostale gradske škole u Čačku, kao i da će se ovakav vid sindikalne borbe nastaviti sve dok učiteljima, nastavnicima i profesorima ne bude isplaćena zarada koja im pripada. Matijević poteze ministra Srđana Verbića doživljava kao demonstraciju sile.
On u stvari eto preti tim zakonom, tvari mače kao batino. Zaboravlja da batina uvek ima dva kraja na u kome će se slomiti ovoga puta. To ćemo videti.
Čačanski prosvetari ogorčeni su i gnevni zbog, kako naglašavaju, sramnog odnosa ministarstva prema njima. Kažu da se ne plaše pretnji ministra Verbića da bi zbog štrajka mogli dobiti otkaze.
Naravno da nemamo nikakav strah. Mi smo časni u ovoj borbi da obrazovanje postavimo na ono mesto koje mu pripada, jer obrazovanje je svakog društva temelj.
Mislim da prosvetari u štrajku daju javni čas iz dostojanstva, a ne
cijeloj Srbiji. Mi se iskreno nadamo da će se ministar urazumiti, jer zaista bi bilo nerazumno da na ovakav jedan bojkot on odgovara represivnim merama. Niko ne želi da ova priča ide dalje u nedogled, jer rešenje moramo naći, ali možemo ga naći samo skupa.
Ako se prosvetni radnik ponižava i platama i odnosom javnosti, onda to društvo je došlo do svog dna.
Prosvetnim radnicima u Čačku plata nije isplaćena jer direktori škola nisu želeli da umanje zaradu kolegama koje su bile u zakonskom štrajku. Direktor prehrambeno-ugostiteljske škole Dragan Kovačević smatra da je nekorektno da ministarstvo prosvete lošu komunikaciju sa sindikatima reši, kako se izrazio, preko grbače rukovodilaca škola.
Da li stvarno neko misli da treba sad neko da uzme štoperice za svakog nastavnika pojedinačno da meri vreme koje je proveo sa učenicima ili nije proveo sa učenicima?
Dragan Matijević najavio je i da će prosvetni radnici tužiti sve direktore škola u Srbiji koji su svojim kolegama umanjili februarske plate.
I sad će sledeće nedelje biti negde oko 20.000 tužbi protiv direktora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vlada Srbije očigledno izbegava, neki bi rekli iskriva od građana, sadržaj nekih od bolnih mera memoranduma s Međunarodnim monetarnim fondom, koji uzgred još nije prevela na srpski jezik. Umesto transparentnosti koja bi bar pokazala uvažavanje građana od kojih je dobila mandat, zbog nedostatka stvarnih rezultata, vlast pribegava medijskim i drugim strategijama tretmana građana kao da su politički maloletni, smatraju sagovornici Radija Slobodna Evropa u razgovoru sa Brankom Trivićem.
Već u junu bi prema sporazumu sa MMF-om država konačno trebalo da formira registar zaposlenih u javnom sektoru, uključujući i lokalni nivo i državna preduzeća. Svaka vlast pokušava da optimalizuje svoju poziciju, da minimalizuje svoje troškove i promašaje, kao i da maksimalno naduva rezultate i stvori neku vrstu Potemkinovih sela, kaže za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Zoran Stojiljković, koji dodaje.
Tu se radi još jednoj stvari. Pokušaju da se vlada umetne negde u prostor između većine nezadovoljnih i siromašnih i frustriranih svojih građana i zahteva međunarodnih finansijskih institucija i da u tom limbu pokušava da preživi. S druge strane, upućuje se poruka da vi u stvari niste krivi, da ste sve pokušavali, a da je to ultimatum tih međunarodnih finansijskih organizacija.
Takvo ponašanje vlasti posledica je toga što ona nema rezultate, smatra Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište.
Biće da je to posledica toga da mi u suštini nemamo državu kao jedan organizovani sistem upravljanja. Nego ga imamo, nažalost, kao nešto što mnogo više liči na jedan provizorijum nepovezanih elemenata. Pa je tu moguće svašta da se desi.
Među prećutkivanim merama koje proizilaze iz sporazuma sa MMF-om je i poskupljenje električne energije. Odgovarajući na pitanja novinara da li će se možda uvesti akcize na struju i da li će struja poskupeti od 1. aprila, predsednik vlade Aleksandar Vučić je krajem februara rekao da se do tada o tome uopšte nije razgovarao. Nakon što su već vrapci na grani počeli da pevaju da će od aprila struja ipak biti skuplja za 15%, ministar financija Dušan Vujović kašinje vesti o tome objasnio je time da vlada nije htela da opterećuje građane pre objave programa dogovorenog sa Međunarodnim monetarnim fondom. Medijsku manipulaciju, kako bi se po svaku cenu sačuvao stečeni politički rejting, prepoznaje politički analitičar Zoran Stojiljković u ovakvom odnosu vlasti prema građanima.
Koji ide i na to da se građani tretiraju kao politički maloletnici, prosto doživljavaju kao neku amorfnu masu koju treba medijski oblikovati i lepiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. 150 osoba poginulo u padu putničkog aviona na jugu Francuske. Odložen početak suđenja žandarmima zbog optužbi za prebijanje Andreja Vučića i Predraga Malog. U Nišu preminula dva pacijenta sa sumnjom na grip. Predstavnički dom Američkog kongresa zatražio slanje oružja Ukrajini. Odloženo otvaranje Tunijskog nacionalnog muzeja nedavne mete terorističkog napada. Sutra oblačno, temperatura do 15 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Milan Ješić. Prijatan dan.